4,8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, un martes en que ainda sopra algo de nordés. Si van a sair, pois aí van, que non fai así pois un calor extremo, ni moitísimo menos, aínda que mañén, xa saben vostedes que sí, previsión de 34 graus, que isto é como unha auténtica montaña rusa. Si hoxe temos ese nordés que está refriando un pouco o ambiente, que irá amainando, tamén é certo, segundo avance a xornada, iremos vendo un poquinho menos de nordés, pero esta mañén, pois moi temperada, agora pois amaina paseniñamente, situación de sol, tamén pois os mercurios que irán subindo un chisco máis, non teremos xa os 24 graus de onte, un poquinho máis, 27 aproximadamente, pero logo mañén unha situación totalmente anticiclónica e xa se van a disparar os avisos, porque en principio xa les digo que a previsión é que acalemos os 34 graus mañén. Bueno, unha xornada que pasa moitas cousas. Estivemos esta mañén, logo lle lo contaremos, no pistoletazo de saída do curso de verán, na igualdade de oportunidades, ás 9:30, pois se fixo o acto inaugural. Tamén comezaban a chegar os alumnos, a primeira ponencia, pois un poquinho despois das 10, que arrancou a primeira. Hai algúns cambios, se tiveron que facer pues, pequenos cambios, pequenos axustes no programa, nalgúnas das ponencias, pero isto a veces pues, xurde, xa saben vostedes que pode haber pues, cousas de última hora, incombintes de última hora. Entón, bueno, pues, houve que facer un pequeno reaxuste, pero bueno, os alumnos ali estaban. Un curso de verán moi importante, son 20 anos, aparte se remarcaba este feito esta mesma mañén, bueno, que non todos os cursos de verán aguantan tanto tempo, 20 anos consecutivos, pois non é fácil mantelos. Bueno, nos iremos na recta final do programa, nos iremos ao curso de verán na igualdade de oportunidades, que como ya os digo, bueno, pues comezou esta mesma mañén e que terá continuidade ao longo do que resta de semana. Pero hai algunhas cousas moi interesantes que se poñen en marcha. Unha delas é o feito de que a Garda Civil acaba de anunciar que pon en marcha o que se chama denuncia telemática completa, sen ter que acudir a unha instalación oficial. Isto o que busca, pois iso, é unha mellora na atención á cidadanía a través das novas tecnoloxías e con esas solucións de mobilidade. É dicir, que se implanta o uso da sede electrónica para que todos os cidadáns poidamos formular denuncias de xeito telemático, pero sen ter que ir físicamente a esa instalación oficial, que xa sabemos, e entendo que eles pues tamén entenden que obviamente a veces iso custa un chisco. Entrar nunha dependencia, ir a presentar pues calquera denuncia, a veces pues custa. Entón, esta é unha ferramenta e que xa está en marcha, porque de feito dende o pasado día 4 de xullo xa está esta ferramenta pois en funcionamento, é unha opción que se lle vai a brindar, polo tanto, aos cidadáns, sin que supoña que calquer persoa que queira ir a denunciar a un posto poida facelo pois deste xeito, de xeito telemático, ou tampouco pois vai a ter a necesidade de porse en contacto telefónicamente con ese posto da Garda Civil, senón que, bueno, telemáticamente pode entrar na sede electrónica e aí pois deixar constancia de pois a denuncia que quere formular. Isto é un paso máis, é unha ferramenta máis para esa, digamos, cercanía co cidadán, segundo puñan de manifesto dende o Ministerio do Interior e dende a Dirección Xeral da Garda Civil da Comandancia de Pontevedra, que é o que se busca, pois iso, que os veciños e as veciñas poidan, pois iso, facer as súas denuncias, se pode acceder a esta sede electrónica de un xeito directo ou ben a través da web corporativa da Garda Civil. E é unha plataforma onde se poden facer procedimentos penais, é dicir, danos, furtos, sustraccións de vehículos, sustracción en interior de vehículos, cargos fraudulentos con unha tarxeta bancaria, procedimentos administrativos, unha perda, extravío de documentación, localización de documentos, que moitas veces isto, bueno, pois nos fai ir directamente pois o posto máis cercano, porque perdemos a documentación, porque extraviamos unha documentación, porque vemos que nos sustraeron pois algo do interior do noso vehículo. Bueno, pois todo isto se vai a poder facer de un xeito telemático. Hai un formulario que se completa e a denuncia pois non será válida ata que sexa revisada e confirmada, obviamente, a través da sede electrónica. Xa lles digo que toda unha novidade que se está agora mesmo, bueno, pois dando a coñecer, se está publicitando un poquinho pois este feito, aínda que xa esta ferramenta, esta nova ferramenta, pois está en funcionamento dende fai 4 días, sendo pasado 4 de xullo, pois se está apostando por esta nova ferramenta. Agora verá que ver, lóxicamente, esperar un pouco, pero ver despois cales son os resultados, si realmente pois nos fiamos directamente desas denuncias a telemáticas ou si por contra pois a maioría dos cidadáns prefiren acudir a ese posto da Garda Civil de referencia na súa localidade. Bueno, consumimos pouco peixe, isto non o digo eu, isto o din os datos, non? Non se merca moito pescado e moito peixe fresco. Entón, se vai tentar con un bono e pois que consumamos máis peixe fresco. Estén moi atentos, en 20 días, ou 28 de xullo, vai arrancar, isto xa lle lo contei, seguramente que se lembran vostedes, hai unhas cantas semanas, decíalles que a Xunta de Galicia acababa de aprobar o bono para mercar pescado fresco e que ían a ser 50 euros. Bueno, pues vai a ser así. Contolles, vai a ser moi fácil, ¿eh? O igual que temos o bono comercio, que xa saben vostedes como funciona, como se activa e como se usa, pois isto é exactamente o mesmo, solo que en lugar de bono comercio, pues vai a ser bono peixe. Así de sinxelo, para que non nos liemos e para que non sexa moito máis doado, pois lembrámonos do bono comercio, pois este bono peixe. E onte mesmo pois se deu luz verde xa a este programa do bono peixe, que xa lles digo, é exactamente das mesmas características. Bueno, non é igual o importe, pero o funcionamento é exactamente o mesmo que o bono comercio. É dicir, que se vai a facer? Bueno, pois que imos a ter que descargar na nosa aplicación móvil este bono peixe, terá unha contía de 50 euros e logo os descontos serán de 5 euros a semana. Isto, o que se pretende, pois é incentivar, como xa os digo, pois que se merque máis peixe fresco. E o orzamento total deste plan ascende a 2,5 millóns de euros e trátase pois dunha iniciativa que está impulsada a través do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura e que en conxunto pois se prevé que xenere pues, un impacto económico de alo menos 10 millóns de euros grazas a ese impulso do consumo e o reforzo que vai a supor para o conxunto da cadea de producción e de comercialización aquí no interior. Xa sabemos todos que non somos de mercado e de consumir moito, moito peixe fresco, deberíamos de mercar e consumir máis peixe fresco, e este é pois un acicate para que isto se poida comercializar máis. Por lo tanto, os bonos estarán disponibles a partir do 28 de xullo nesa plataforma de bonopeixe.gal e poderemos descargarnos unha aplicación o igual que o facíamos co bono comercio. Imos a ter 50 euros no noso monedeiro de bonopeixe.gal e logo, pois esos 50 euros irán repartidos en tramos semanais onde se aplicará un desconto de 5 euros a semana. Esta iniciativa non vai exixir, eso sí, un importe mínimo de compra. O saldo que non se consuma poderá acumularse para as seguintes semanas, pero non poderá facerse un desconto superior a 25 euros cando se faga unha compra de peixe. E que saiban que a Administración Galega vai a liberar para este programa en torno a uns 250.000 euros por semana, 250.000 euros por semana, e o orzamento deste plan ascende, como lles decía, 2,5 millóns de euros. 28 de xullo, quédense con esa data. A partir desde aí, imos a ter o bono peixe.gal, imos a ter no monedeiro 50 euros e cada semana desconto de 5 euros semanais cando merquemos ese peixe fresco. Bueno, a temática creo que moi sinxela, moi fácil, moi doada, sobre todo si temos en conta que xa estamos, eu creo que acostumados e perfectamente sabedores de como funciona pois, o bono comercio. Pois isto exactamente o mesmo, só que con, digamos, tramos de descontos diferentes, pero o funcionamento é exactamente o mesmo. Bueno, na casa, indudablemente segue habendo preocupación polo que está pasando cos edificios da Sareb, que xa onte mesmo falábamos, como ben saben todos vostedes, coa concelleira do Partido Socialista deste tema. Bueno, que xa lles adianto que o xoves estaremos co alcalde Crespo e falaremos tamén delo. Falaremos delo porque saben que o alcalde o que estableceu foi 15 días, unha moratoria, digamos, de 15 días para que a Sareb actúe, neste caso, para que denuncie a ocupación dos edificios da súa propiedade, porque son quenes teñen que denunciar esa situación. Bueno, a oposición está sendo, dende logo, que moi clara no seu posicionamento, e cando digo oposición, pois digo todas as formacións políticas na oposición, veñen pedindo máis contundencia e veñen pedindo que se actúe xa, que se sexa absolutamente implacable coa Sareb, con todo o que está pasando. Obviamente os veciños da zona da rúa Álvaro Cunqueiro están sumamente preocupados por todo o que está pasando por nesas edificacións. Circulaba un vídeo que non sei se tiveron oportunidade de velo, digo, se tiveron oportunidade, pero xa lles digo que non está colgado, en que xa foi eliminado, xa non está disponible, pero sí que era un vídeo pues moi contundente que bueno, se proferían pues a ameazas, incluso un lume dentro do edificio, e que fixo que bueno, os axentes da Garda Civil tivesen que novamente acudir pues a esa rúa Álvaro Cunqueiro, en fin, comportamentos que están preocupando sobremaneira pues a todos os veciños e as veciñas. E a oposición tamén di que hai que actuar con contundencia, que non se pode permitir un minuto máis este tipo de altercados, este tipo de situacións, e que non se pode ser pois tan lasivo, que hai que ser implacables co que está pasando. Xa veremos cales son os seguintes pasos, porque este tema tamén lembrarán todos vostedes que xa pasou polo pleno do Concello de Lalín cando o Bloque Nacionalista Galego presentaba unha moción nese senso solicitando pois iso, que se lle revertiran as licencias da Sareb, porque pois desgrazadamente o que se estaba vivindo nesos edificios eran só exclusivamente problemas, ocupacións e situacións que estaban pues preocupando os veciños e as veciñas. Bueno, o dito, a oposición pues está facendo unha fronte común e xa veremos que pasa coa resposta da Sareb. Esta mañan imos a irnos ao pleno ordinario en Rodeiro, e foi onte. É certo que os populares levaban a este pleno un montón de cuestións, Levaban, por exemplo, a bonificación do 90% do IBI, de urbana, tamén en edificacións. Os populares falaban de temas dos desbroces, falaban tamén da necesidade pues, de amañar determinados desperfectos no propio colexio. Bueno, escoitaremos as partes. Nos encanta escoitar as distintas partes. E ademais que aí está a pluralidade informativa, non? Entón escoitaremos a oposición, escoitaremos o goberno, escoitaremos a Cati Somoza dentro do Partido Popular e escoitaremos o alcalde José Luis Camiñas, iremos ao curso de verán na igualdade de oportunidades e atención porque se lle da preparase para as súas festas de verán. Arrancan, como saberán todos vostedes, este xoves, teñen un programa moi completo, non falaremos do programa, que iso xa analizaremos pois posiblemente mañén. O que sí quero contarles, porque isto me parece moi interesante, moi importante, é a seguridade das atraccións. En todas as festas, festas grandes, me refiro, pois sempre hai un montón de atraccións feirais, verdade? Pero esas atraccións feirais cumpren todos os requisitos de seguridade. Isto seguramente non lo plantexamos e o preguntamos moitas veces e sobre todo ante acontecementos recentes, non aquí, pero houve acontecementos a nivel Galicia que foron moi preocupantes e que se produciron precisamente en atraccións e feirais. Pois o Concello de Silleda decidiu contratar pois, un servizo absolutamente profesional especializado para facer unha revisión exhaustiva destas atraccións das festas de verán. Teñen que cumprir, teñen que pasar ese trámite para poder asentarse. Bueno, despois tamén o veremos, porque xa lles digo que é outro dos asuntos que me parece fundamentais e que me parece moi importante que todas as atraccións, obviamente, se asenten a nosas festas, que moita xente pois quere achegarse ás atraccións, tamén os máis cativos, pero sin deixar de lado que sexan unhas atraccións seguras. Silleda, que acaba de abrir un proceso, tamén trátase dun proceso excepcional para 4 contratos laborais temporais para cubrir outras tantas prazas de auxiliares do Servizo de Axuda no Fogar do SAF. As bolsas municipais non permiten cubrir eses postos e por elo se activa esta convocatoria con carácter de urxencia procedéndose a cubrirse por orden de entrada das solicitudes no Rexistro Xeral do Concello. Que non está sendo fácil en moitos casos cubrir estas prazas con persoal cualificado, pero aí está, agora mesmo pois a apertura deste prazo extraordinario, contratación laboral temporal de 4 prazas de auxiliares do SAF, do Servizo de Axuda no Fogar. E logo, tamén, hoxe, as miras están postas no cocido. Decíalles a todos vostedes esta mesma mañá no boletín informativo que é certo que nos falta ainda moito para a próxima feira do cocido, que non será todo inverno, ainda estamos abrindo prácticamente o verán. Pero non é menos certo que é unha feira sobre a que se traballa con moitísima antelación, como saben todos vostedes, preparar a feira do cocido pois é moi, moi complexo. Bueno, hai unha posibilidade sobre a que se está traballando, non está pechado, xa lle lo digo, é unha proposta que está encima da mesa, pero que se vai a avaliar, que podería pois ser ou non unha realidade. Xa veremos se isto finalmente pois toma corpo ou non. Pero é unha proposta, e non deixa de ser unha proposta interesante, de facer un macro cocido no Lalín Arena. Sabemos que cando falamos da feira do cocido todos somos conscientes, non, de que é moi difícil pois meter todos os visitantes que queren comer cocido nos nosos restaurantes, porque non hai prazas suficientes na restauración lalinense. Bueno, pois aí está a idea dun hosteleiro que fixo unha proposta para facer pois un macro cocido no Lalín Arena. Xa lles digo, é unha proposta, ¿eh? Non pensen vostedes que xa temos ese macro cocido pechado. Isto haberá que ir avaliando, haberá que ir vendo, pois, paseniñamente como van as cousas, pero sí que é unha proposta que está encima da mesa e que poderia ser de interese. E logo pechamos a Rapa das Bestas de Sabucedo. Bueno, decirles que é un éxito, iso xa saben todos vostedes que foi un éxito tamén. Agora, pois, xa temos as bestas de novo, pois, no monte, xa saíron da zona do curro. A asociación estaba encantadísima co que foi esta edición, onte foi o último curro, pero aínda que sexa un curro de luns, pois estaba absolutamente ateigado, todos os espazos cubertos. Tamén foi un día, por certo, moita representación institucional. Había un montón de políticos que quixeron achegarse ata o último curro. Por ali estaba tanto o conselleiro de Cultura como o conselleiro de Educación, caso de José López y Román Rodríguez, estaba o presidente da Deputación de Pontevedra, estaba o alcalde da Estrada, había, bueno, podemos ver, o alcalde de Lalín, que tamén se achegou o último curro de Sabucedo, había, pois, moitas autoridades, deputados, bueno, moitas autoridades que quixeron presenciar ese último curro. Agora, como lles digo, bueno, pois as bestas xa voltaron ao monte, xa Sabucedo volta á normalidade. Sabucedo volta a ter os veciños de sempre, e toca agora, pois nada, pensar e comezar xa a perfilar a vindeira edición, que non será ata xullo do ano 26, pero que están todos enormemente satisfeitos de como se desenvolveu pois a edición deste ano. Bueno, e quedome con unha romaría. Bueno, falar da romaría interxeracional de Lalín, que queren que lles diga, 31 anos, case nada, Vai a ser esta, a 31ª edición. Anoten vostedes, si son dos que habitualmente pues, comparten mesa e mantel con outros moitos amigos, compañeros, veciños, nesa romaría interxeracional, porque vai a ser o 3 de agosto, domingo. E vai a ser, bueno, nunha paraxe fermosísima na Carballeira de Barcia. Bueno, pois, vou a contarles que as entradas para asistir ao xantar será un custe de 20 euros por persoa, vai a ser de balde para os nenos ata os 12 anos, e se van a poder, pois, xa retirar no concello aí ata finais deste mes de xullo, ata o 30 de xullo, para retiralas, vale? Como sempre, 12 do mediodía, que vai a arrancar, pois, a toda a actividade ali na Carballeira de Barcia. Haberá, pois, xantar, haberá empanada, pulpo con patacas, carno caldeiro, sobremesa, café, bebidas. Como sempre tamén, pois, non vai a faltar a misa, para aqueles que queiran acudir, pois, a misas 12 da mañán. Tamén, pois, haberá esa distinción a muller ou home con máis idade do concello, aquela muller e home que estén que leven máis anos na emigración, tributará selle tamén homenaxe, recoñecemento ao matrimonio con máis anos de casados no municipio, e non faltará, pois, obviamente, o baile, que non pode faltar neste tipo de romarías. Pois quédense con esa data do 3 de agosto, domingo, que será a romaría interxeracional, e si lles apetece asistir, pois xa saben que hai que retirar as tarxetas, que van a custar 20 euros por persoa, e que nesta ocasión, pois, a romaría será nunha zona onde se fixo en moitísimas ocasións. Tamén é certo que noutras, pois, se trasladou ata o pabellón, pero será na Carballeira de Barcia. Son as 12:24, despois de todos estes titulares informativos que corresponden a este 8 de xullo, escoitamos agora as voces protagonistas deste martes. Antes, os consellos comerciais.
Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Ese son Víctor Marque e Antón Lestón, os que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza.
en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Quieres Home AB de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería? Tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Home AB, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Home AB, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Home AB, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72. Lalín.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Este verán, as túas compras teñen premio seguro en Pontiñas. Todos os vendres de xullo, presenta un ticket de compra igual ou superior a 20 euros no stand, eleva un agasallo directo das nosas tendas. Calzado, complementos, fogar, beleza, lecer e moito máis. Ven a Pontiñas e desfruta dun verán cheo de sorpresas. Centro Comercial Pontiñas, sempre preto de ti.
Estamos a 12:29 minutos agora mesmo. Bueno, imos a estar en Silleda, despois nos marchamos a Tarrodeiro para facer análise tamén da sesión plenaria de onte. Hai moitas cousas que contar ao respecto. Estaremos no curso de verán, que estivemos esta mesma mañá, pois tamén no pistoletazo de saída do mesmo e outras cousas que iremos contando. Pero nos imos primeiro a Silleda porque saben todos vostedes, obviamente, que ali os silledenses están ultimando, están a conta atrás para as súas festas de verán, que falaremos delas esta semana de un xeito pormenorizado en canto pues, a todo ese programa. Arrancan este xoves, pero o Concello de Silleda, e isto é o tema que quero analizar agora coa tenente alcalde, coa tenente alcaldesa, é o feito de que deciden pôr en marcha pues, un servizo especializado, unha empresa especializada, que se encarga, por lo tanto, de facer unha inspección de todas aquelas atraccións que se van a instalar nestas festas de verán. Por qué? Bueno, pues por unha cuestión clarísima de ter controlada pues, esa situación de seguridade, a lo menos no que se poida, obviamente, téntase garantir a seguridade de todas as persoas maiores e non tan maiores que vayan a subirse pues, a estas atraccións. Saúdo pois a tenente de alcaldesa, Mónica González. Que tal? Moi bo día, Mónica.
Moi bo día, Amelia.
Bueno, estades aí xa casi pistoletazo de saída das festas.
Pois estamos co pistoletazo de salida, con todo operativo para deixar todo a punto e para que as festas pois se desenvolvan con seguridade e da mellor maneira posible para todos.
Bueno, ademais con un tempo maravilloso que ides a ter mañén, incluso pois iso, os mercurios que van a subir. Seguridade, decías ti, é moi importante garantir a seguridade de todas aquelas veciñas, veciños e todos aqueles amigos, familiares, visitantes que haxe ao longo de todos estes días nos festexos. Artellares, algo que un servizo especializado para inspeccionar a seguridade das atraccións.
Pois sí, como ben dís, pois vimos de contratar a unha empresa especializada, en concreto unha ECON, unha entidade de certificación, pois que se vai a encargar de revisar pois tanto a documentación que presenta cada atracción e cada posto dos que se van a instalar en Silleda, dos que xa se están, bueno, están chegando estos días ata aquí, ata Vila, e tamén pois esa montaxe e desmontaxe, non? Creemos que a seguridade pois é primordial para poder disfrutar das festas e sobre todo das atraccións.
Mónica, cal é a resposta deses responsables destas atraccións feirais cando se lle comunica que obviamente se vai a facer pois este servizo e se vai a facer pois un traballo exhaustivo vendo que cumpren con todas as medidas de seguridade?
Pois a resposta é xeral e boa. De feito, bueno, este tipo de medidas xa se adoptan, xa se veñen adoptando moitos concellos nos últimos anos, non sei a primeira vez que o facemos, e consideramos que debimos de seguir por esta liña, non, para evitar problemas, e na maioría dos casos, pois ben, están acostumados xa nestes días. Pois o que estamos facendo é recoller esa documentación que precisan, como ben dixen, tanto as atraccións como os diferentes postos, documentación relativa pois ao seguro, aos proxectos, a toda esa maquinaria que traen, non, para montarse algunhas atraccións que son máis grandes que outras e que necesitan pois unha revisión máis exhaustiva. E está previsto hoxe ás 3 da tarde vaise a cortar a rúa Pintor Colmeiro, que é onde vai a estar pois ese centro neurálxico das festas coa verbena e coas atraccións, precisamente para ter máis tempo para que a empresa que xa estiveron onte por aquí algúns técnicos mirando todo o que vai a ser a distribución dos distintos postos, pois poidan realizar con comodidade pois esa inspección.
Mónica, ata agora todas aquelas atraccións que pasaron xa por ese filtro, digamos, pasaron e podemos asegurar que, bueno, por lo menos por parte da empresa se fixe unha avaliación positiva e que cumpren con todas as medidas de seguridade, ou algunhas houve que apercibilas por alguna cuestión e terán que facer os cambios pertinentes.
De momento estamos coa recollida, ou digamos a que a inspección física vai a realizarse entre mañá e pasado, no que é a revisión documental, pois si sí, hai xente que lle faltaba o mellor algún documento, pero sí, a maioría deles están subsanando, non, presentando. Hoi moito movimento estes días aquí no registro municipal, con todos esos empresarios do sector presentando os seus documentos, pero de momento pois non podemos decir que non haxa ningunha que cumpla especificamente, non? Nas próximas horas e cando teñamos xa pois esa acta definitiva dos técnicos, pois veremos si hai algún que non se poida instalar. Pero de entrada, a colaboración total, agradecerlle tamén ao colectivo dos feirantes pois esa colaboración pola súa parte, e bueno, vai a ser unha revisión que non só vai a afectar tamén os postos, sino tamén a todo o sistema de suministro eléctrico. Tamén agradecer a colaboración tanto de Hidroeléctrica de Silleda como de Ferrovial, e nese senso, e bueno, e esperar a que todo se desenvolva con normalidade e que non haxa ningún percance.
Bueno, esperemos que no. Por que facelo este ano? Me queda un par de preguntas. Por que o decidiste facelo este ano? Ante situacións bastante preocupantes que se viron en outros festexos?
Bueno, esa é unha das razóns, pero é algo que xa tiñamos en mente e tamén un pouco para evitarnos problemas, non? Se lembras, pois, o ano pasado, nas festas de Bandeira, bueno, pois, por diferencias co colectivo e ca comisión organizadora e tamén co concello sobre a ubicación dos distintos postos, ao final nos instalaron as atraccións, pasou tamén en Lalín, que hubo discrepancias, e, bueno, nos consideramos que as atraccións, pois, son un plus para unha festa que hai moitos veciños e veciños que saen a disfrutar en familia das atraccións, pero as cousas cando se fan, pois hai que facelas con garantías.
Claro.
Entón, pois, no caso de Silleda, e farémoslo seguramente tamén despois na Bandeira, na Festa da Empanada, que digamos que son as dúas festas donde máis atraccións se concentran, pois consideramos que algo primordial, que era necesario facer, e damos este paso. Agradecer tamén pois a colaboración da Comisión de Festas, que está con nos traballando e tamén neste ámbito, porque, bueno, todos somos conscientes, como digo, de que ter atraccións nunha festa, pois, se dá un plus, non? A hora de atraer xente.
Cantas atraccións aproximadamente estades barallando ou computando que se vayan a sentar nestas festas de verán?
Pois non teño dato concreto, pero o que son atraccións en sí, se contar pois postos de venta e casetas, estamos rondando as 20.
Bueno, entón, aí haberá de logo que diversidade para que todo o mundo poida disfrutar e escoller aquilo que máis lle apeteza.
Exactamente, cada un pois ten as súas preferencias, non? Unos que lle gusta máis a adrenalina, outros menos. Vai haber atraccións para todas as idades e esperemos pois que, xa que o tempo nos parece que nos vai acompañar ao longo de todos os días, dende o xoves a todo domingo, pois que as atraccións sexan tamén pois un punto importante desta celebración en Silleda.
Bueno, pues te agradecemos enormemente que nos acompañaras en directo, porque sabemos que iso, están sendo unhas xornadas, sempre hai moito traballo nos concellos, pero estes días un poquillo máis.
Sí, me quedaba por comentar, Amelia, que ademais, tamén este ano, xa se fixera en algunha outra ocasión, pero é algo que tamén no que están colaborando os feirantes, non? Esa aposta por unhas festas inclusivas, e decir que de 7 a 8, dende o xoves ao domingo, pois as atraccións van a apagar a música e as luces para que os nenos e nenas que teñan pois neurodiverxencia pois poidan disfrutar tamén destes espacios en condicións máis accesibles, non? E máis adaptadas ás súas necesidades. Creemos que tamén é algo necesario para que toda a poboación poida disfrutar.
Bueno, que cunda o exemplo, ¿eh? Porque eses nenos, algúns deles, sabemos deles perfectamente que lles molesta sobremaneira pois, o ruido, as luces, e que van a ter pois iso a oportunidade de poder disfrutar plenamente das festas como se merecen, e que todos os días, polo tanto, pois entre as 7 e as 8, pois non haberá nin ruido, nin haberá luces. E vostedes que os aí van, por si lles pode chamar a atención, porque ao mellor alguna persoa non sabe, se atopa nesa franxa horaria e ve que non hai luces, que non hai son, pois é para iso, para que sexan precisamente pois unhas festas inclusivas para todos os públicos. Mónica, moitas grazas por contárnoslo.
Grazas a vos.
Unha aperta.
Quedades todos convidados a vir a Festa Silleda.
Por suposto, aí nos veremos. Grazas, Mónica, unha aperta. Bueno, pois a tenente da alcaldesa de Silleda, que nos falaba agora mesmo de todo elo, xa ven, moi importante, seguridade ante todo, que teñen que pasar pois esta inspección, é dicir que unha entidade de certificación de conformidade municipal, que é unha ECOM, que é unha empresa, polo tanto, con ese certificado, vai a avaliar que todas elas cumpran. Si non cumprisen, bueno, pues terían que facer os reaxustes necesarios para poder asentarse. Están co papeleo, entre mañen e pasado xa estarán instaladas, terán que pasar, polo tanto, xa este control exhaustivo, e a finalidade, pues, o decía clarísimamente agora a tenente alcaldesa de Silleda, ni máis ni menos que tentar garantir a seguridade das persoas usuarias, todas aquelas que se vayan a subir a unhas atraccións, bueno, pues que haxa unhas garantías de que todo está supervisado, que pode haber un accidente, claro que sí, pero que pasarán o filtro de seguridade necesario. Son as 12 casi que 40 minutos. Bueno, de Silleda, que está preparando as súas festas de verán con todo este organigrama en canto ás atraccións e todo o que vai a ser este programa amplísimo, porque haberá pues, tamén evento gastronómico, que xa falaremos delo, xa saben que temos festado la Con en Silleda, como sempre, e logo pues, todo o demais operativo de festexos que está ao fronte da comisión. Marchamos ao pleno de Rodeiro. Onte tiveron pleno, tiveron comisión de contas, o Partido Popular levaba este pleno. A verdade é que un montón de cuestións, pero non é menos certo que o goberno pues, rexeitou, por exemplo, esa bonificación do 90% para o IBI de Urbana, pedían tamén un 50% de bonificación en edificacións. Bueno, todo isto imos analizalo agora de seguido. Primeiro, estaremos con Cati Somoza dende as filas do Partido Popular, e despois, obviamente, tamén falaremos co alcalde con José Luis Camiñas.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, pues despois de falar de Silleda e desa contratación dese servizo especializado para revisar todas as atraccións das festas, que me parece unha iniciativa moi interesante para que haxa esa seguridade pues, de todas as persoas usuarias, tentar garantizar esa seguridade pues, das persoas usuarias, sí que é certo, que algúns sustos xa houbo con anterioridade. Bueno, susto en Rodeiro creo que non houbo, pero sí que houbo comisión de contas e houbo pleno ordinario. E que saúdo a Cati Somoza, portavoz do Partido Popular. Cati, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día, Amelia. Moi bo día a todos e todas.
Bueno, sustos non tivestes, non?
No, sustos non, ningún.
Bueno, alegrámonos que todo fora segundo previsto, o que sí, supoño, primeiro comisión de contas e despois pleno ordinario. É certo que os populares levabades un montón de cuestións a esta sesión plenaria E, bueno, antes de así analizar polo miúdo algunhas das cuestións que me parecen así moi importantes ou máis sobresaintes, saístes de un pleno sin que se vos aprobase ningunha das vosas propostas.
Sí, por eso comecei dicindo que susto ningún, todo según o previsto.
Vamos, que nos estás dicindo que o susto levaríades si vos dixeran que sí a algunha proposta, non?
Efectivamente, nada, xa estamos acostumados, o Grupo Popular a ser o que leva a pleno a maior parte, pero con moita diferencia das propostas que se debaten nel, e tamén estamos acostumados a que se nos vote en contra, por sistema, a todo o que presentamos. Ainda que despois, en algunha ocasión, se nos acabe dando a razón, pero de entrada, o voto sempre é en contra, rexeitado.
Bueno, levabades unha cuestión, cando falamos dos petos das familias, home, sexa onde sexa, pois me gusta facer un análise porque en definitiva nos vai a ese peto e todos miramos o noso peto, non nos cabe a menor dúbida, non? Vos levabades unha proposta concretamente para esas bonificacións do 90% do IBI de Urbana e tamén falabades desa bonificación do 50% en edificacións, un asunto que foi rexeitado dende as filas do goberno. E exactamente vos que pediades, Cati?
Pois mira, Amelia, vou, se me permitides, sí, poñervos en situación. A finales do 2024, no Concello de Rodeiro, chegaron un montón de recibos, o sea, todos os veciños recibiron un montón de recibos que viñan derivados de unha modificación catastral. En concreto, que fixeron? Pois 3.208 parcelas que anteriormente tributaban como rústica, en o plan xeral figuraban como parcelas urbanas, pois Catastro pasounas a catalogar como urbanas e reclamar o correspondiente recibo de Urbana o tipo impositivo do 0,48%, como sabemos que é o tipo impositivo de Urbana de Rodeiro. Isto que derivou? Derivou que lle reclamaron a maiores tres anos, o ano 2024, máis os tres anteriores de atrasos, vale? Entón, non xa anteriormente, presentamos unha moción solicitando rebaixar o tipo impositivo de Urbana ao mínimo legal, que era do 0,45. Rexeitárona. Entón, agora que dixemos? Bueno, pois, entendemos que non é xusto que os veciños e veciñas de Rodeiro teñan que estar sufrindo estes prexuízos económicos, porque moitas destas parcelas que foron cambiadas e que agora teñen que pagar por elas como urbanas, son parcelas de uso agrogandeiro, que carecen de finalidade urbanística e que non dispoñen dos servicios básicos. Incluso, moitas delas, trátase de construccións gandeiras, que están en núcleo urbano, que antes tiñan dereito a bonificación que aprobáramos nos anteriores anos de goberno do Partido Popular do 95% para que as construccións de uso gandeiro que estuveran exercendo actividade, pois perden esa bonificación do 95% porque a nosa bonificación era para os recibos de rústica. Agora, pasar a urbana, perden esa bonificación, co conseguinte perxuicio para a xente. Outras moitas parcelas, pois son parcelas que non cumplimos as normas mínimas para poder seren edificables, porque ao mellor son hortas, porque son parcelas que non teñen ao mellor acceso a unha vía pública, en fin, ou que son moi pequenas. Nos o que levábamos era unha proposta para bonificar con 90%, os recibos de urbana que tuveran esa consideración, é decir, que foran ou ben construccións destinadas a agricultura ou a ganadería, ou ben que foran parcelas que incumpliran os parámetros mínimos para poder ser edificables. Nada, encontrámonos co voto en contra de todo o goberno de Rodeiro. Entón, un exemplo medio dun recibo de 200 euros, que con esta bonificación pasaría a pagar 20 euros anuales, vai a ter que seguir pagando, pois, os 200 euros. O sea, un recibo de base liquidable de 42.000 euros, por exemplo, que o 0,48, pois, pagaría 200 euros, ca bonificación pasaría a pagar 20, sin a bonificación sigue pagando os 200 euros cada ano.
E despois falaremos co alcalde, pero que esgrime o goberno?
No, o goberno único que dixo foi que eles o que pretendían era modificar outra vez a ordenanza que aprobamos nós, que de para os inmuebles de naturaleza rústica, pero é que eso non ten nada que ver co que nos levábamos ante pleno. A de naturaleza rústica xa está aprobada, eles queren volver a modificar esa. Das construccións que están agora tributando como urbana, non se fala nada. O sea, non descartamos que a mellor eles se lles ocurra traballar posteriormente nunha para despois decir que son eles os que traen a iniciativa. A iniciativa do Partido Popular. Que pasa? Que eles rexeitarona. Ojalá, lles abramos os ollos, recapaciten e posteriormente traigan eles a pleno. Non se lle dixemos onte que todo o que traigan a pleno que beneficie o peto dos veciños e veciñas de Rodeiro vais a encontrar con noso voto favorable.
Bueno, por eso comezamos falando desta cuestión, porque cando falamos de temas, como decíamos ao comezo, que en definitiva pues, se reverten neses petos pues, dos cidadáns, é un tema que a todos, echamos da zona que sechamos, pues nos vaya a preocupar, indudablemente. Pero cando falamos, por exemplo, de desbroces, que estes días falei moito de desbroces, porque hai varias peticións encima da mesa e de organismos diferentes e de en gobernos diferentes, ou cando falamos de tamén os nosos coles, vos puxeste o acento sobre ambas as dúas cuestións, creo saber, Cati, tanto polo tema dos desbroces como tamén a necesidade, decíades, de que se amañasen pues, determinados, pois neste caso no cole, que había moitas cousas que non estaban funcionando, pequenos amaños que habería que acometer.
Sí, é correcto. Vamos a ver, nos presentamos dous rogos tamén no pleno de onte. Un era precisamente para que aproveitaran agora no parón do curso escolar, no verán, para facer as tarefas de mantemento sobre o colexio de Rodeiro. Tarefas que consisten en sustitución de luminarias que están fundidas, pechaduras das portas que faltan ou que están averiadas, persianas que non suben ou baixan ben, un pequeno sellado de onde van atornillados algúns canalóns que provocan filtracións para os pasillos, limpeza de canalóns precisamente, e sí, desbroce das zonas verdes e poda de setos, porque remataron o curso escolar que aquilo parecía unha selva. Entonces nos solicitamos es que ahora durante o parón escolar pois aproveitaran para facer esas cousas e non interferir despois no nas clases normales. E tamén lle solicitamos o adecentamento das instalacións deportivas, dígase campo de fútbol, que tamén pasaba por o mesmo, presentaba numerosas estaba moi descuidado, o sea, cadeiras rotas, unha lámpada que levaba máis dun ano colgando en vertical ali na grada, 4 focos de iluminación do campo fundidos, solicitámoslles que pediran a Diputación o cepillo para peinar o campo de fútbol, que outros concellos si o fan en Rodeiro non se está facendo ese mantemento do césped artificial, e solicitamos tamén a limpeza do propio entorno do campo, tanto de desbroces como de recollida de lixo, que estaba en moi mal estado. E afortunadamente temos que decir que nos fixemos un reportaxe fotográfico de como estaban esas esa instalación deportiva o pasado 27 de xuño e na semana anterior ao pleno pois tuveron a ben a por o menos os desbroces facelos, con lo cual alégranos saber que cando nos ven a nos en algún sitio, pues eles se anticipan e fan o traballo antes de que nos o reclamemos públicamente, porque lles incomoda, non? A outra instalación deportiva que tamén solicitábamos era o padillón, porque van dúas temporadas xa nas que no inverno hai filtracións de auga na pista. Sí. Si é verdade que no último inverno volveron a andar reparando na cuberta e agora as filtracións disminuíron en grande medida, pero sigue habendo 4 puntos donde caen humidade. E non por parecernos que solo haxa 4 dentro dunha pista, pois é menos importancia, porque se un neno ou un usuario do pabellón resbala a lesión puede ser muy grave. Entonces, quiero decir que hay que tener cuidado con eso, y é importante tamén, aproveitando o parón de adestramentos e de tempadas ahora no verán, pues que se acometa esas obras para despois non interferir outra vez cando están usando as instalacións. Uh-huh. Y en relación ca pista de pádel, pues igual, o que solicitábamos era o adecentamento da contorna da pista de pádel, porque había moita maleza sin desbrozar, e sobre todo que retiraran os restos da obra da Rúa B, que están ali amontonados a carón da pista de pádel, e dan moi mala imaxe, ya maiores de mala imaxe, andan nenos por ali que poden corren o risco de lastimarse. Uh-huh. O sea,
Despois deste pleno e da comisión de contas, vai a ralentizarse un poquinho pois, a vida municipal, ou ainda será un o que resta de xullo e boa parte de agosto pois con moito movimento?
Mira, a vida municipal no verán, ainda que nos parezca que hai parón nas administracións, sí, pero realmente nos concellos non debería de haber ese parón, porque sabemos que hai multitude de desbrozos uh-huh. que facer. Uh-huh. Sí que é verdad que nos tamén lles pedimos que aceleraran un pouquiño o ritmo, porque, claro, lamentablemente nas aldeas cada vez queda menos xente vivindo. Sí. E iso conleva que pues, o veciño desbroza o seu trozo, pero o resto do pueblo, donde as casas están vacías, pois, lógicamente, está feito unha selva. E claro, seguir o ritmo das festas patronais está moi ben, pero que teña festa no mes de outubro ou no mes de setembro, pasa todo o verán que non dá nin paseado nin camiñado por a maleza que hai no entorno, non? Entonces, é importante que eses desbroces se fixeron ao largo do ano, e non só en período estival. Pero bueno, sí que é verdad que en período estival sempre se suelen potenciar máis. Uh-huh. E tamén, pois, é importante facer bacheo, mientras está bo tempo. Xa sabemos que cando chove non é o ideal.
Bueno, entón, iso quere dizer que, obviamente, aínda que sempre falamos de ralentización, e de verán, e de vacacións, no. Hai moito que facer no verán, é certo, o tema de desbroces se multiplica sempre nesta época, e tamén pois, o bacheo, é dicir que imos a seguir vendo pois, moita actividade, aínda que ao mellor de cara ao público pareza que imos un poquinho por atrás, pero en absoluto. Nos quedará pleno aínda para... temos pleno en agosto?
En principio non, salvo que convote que non é extraordinario, pero o primeiro luns de setembro, pois volvemos ter o seguinte pleno ordinario.
Bueno, xa veremos que pasa en agosto, A ver se vai a haber un extraordinario por calquer cuestión, nunca se sabe.
Pois deberían, porque levamos 2 anos sin orzamentos en Rodeiro, desde que están gobernando, con lo cual, o sea, quero dicir, non aprobaron aínda ningún orzamento, siguen uh-huh. traballando cos do PP, cos últimos do PP prorrogados, uh-huh. entón deberían de poñerse a traballar neles e de traelos dunha vez por todas xa.
Bueno, lle pregunto despois ao alcalde, pero é certo que na última conversa lle preguntaba polo orzamento e, se mal non me lembro, me comentaba e nos comentaba que sí, que estaban traballando nelo, así que despois retomaremos pois todo isto. Cati, como sempre, pois de verdade que un prazer que nos acompañaras en directo.
O prazer é meu, pero lembroche que fai un ano, no mes de xullo, cando tamén me entrevistaches, o alcalde dixo que estaban tamén preto de traelos. Seguimos esperando.
Bueno, lle lo pregunto nada. En 2 minutos lle preguntarei, entre outras cuestións, pero lle preguntarei polo orzamento, por suposto. Mandamos unha aperta, Cati.
Aperta grande tamén para ti. Moitísimas gracias por darme a oportunidade de explicarlles a todos e a todas en que consistiu o pleno de onte.
É un prazer, porque aquí sempre digo, grazas Cati, moi boa xornada, sempre digo que nos encanta a pluralidade, e que así, temos que escoitar todas as voces do que pasa pois, nos seus povos, nas súas aldeas, nas súas parroquias e nos seus concellos, e para iso, pois nada, que escoitamos as voces diversentes e vostedes, pois así teñen toda a información e teñen todas as voces contextualizadas do que pasou. Nos está esperando o alcalde de Rodeiro. Imos un poquinho tarde, pero agora mesmo imos a saudarse a volta de un minutiño a José Luis Camiñas.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.